ბერძენი შულთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა გახლავთ ქართული, რომელშიც ჩვენ ქვერუბრიკები გაგვიჩნდა და ერთ-ერთი ქვერუბრიკა არის თანადგომა, ანუ სოლიდარობა. ამ რუბრიკით ჩვენ ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ და დღეს სურს ვისაუბრო ამჟამად ქართულ ლიტერატურასთან მიმართებით, კერძოდ კი სოლიდარობის რუბრიკით ვილაპარაკებთ ჩვენ უკვდავ ქართულ ბალადაზე, რომელსაც ქვია ლექსი „ვეფხისა და მოყმისა“. რისი სოლიდარობა შეიძლება იყოს ლექსი „ვეფხისა და მოყმისა“? ვაჟკაცობის. ეს არის ლექსი ვაჟკაცობაზე და ვინაიდან ვაჟკაცობა დღეს დაწუნებულია გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებებით და დიდი საუბარი არის არავაჟკაცურ მოქმედებაზე, ტაქტიკაზე, მოთმენაზე, მშვიდობაზე და ასე შემდეგ, ვაჟკაცობა სჭირდება დაცვა და აი ქართული ლიტერატურის საშუალებით ჩვენ ამის გაკეთებას შევეცდებით. ლექსი „ვეფხისა და მოყმისა“ მოგეხსენებათ ხალხური ლექსი გახლავთ. რას ნიშნავს ხალხური ლექსი? რა თქმა უნდა, ყველანაირ ლექსს ყავს ავტორი და რა თქმა უნდა, ეს არ არის ხალხი ამ თვალსაზრისით. ფოლკლორი არ არის კოლექტიური შემოქმედება, ანუ ასე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ დაჯდება ხალხი და ერთი კაცი იტყვის ერთ სიტყვას, მეორე მეორეს და ასე შეიქმნება ლექსი. არა, ლექს როგორც ყოველთვის ამბობს და წერს ერთი ადამიანი, ხოლო ხალხი მას ინახავს. ერთი იტყვის, მეორე კიდევ იტყვის, მესამე გააუნჯობესებს, მეოთხე რაღაცას გამოტოვებს, მეხუთე დაამატებს და ასე შემდეგ. და ეს ლექსი დარჩება, მაგრამ თავში აუცილებლად არის ავტორი. ჩვენ არ ვიცით ვინ არის ავტორი, თუმცა კი მახსოვს მე თავის დროზე 1975 წლის ჟურნალში ქართული ენადელი ლიტერატურა სკოლაში, აი როდინდელი ამბავი მახსოვს, იყო ჯემალ ბარდაველიძის შესანიშნავი წერილი ამ ბალადის ავტორობაზე. რატო უწოდებთ ბალადას? ბალადას იმიტომ უწოდებთ, რომ ეს არის ეპიკური ჟანრის ნაწარმოები, მაგრამ ეპილიონია, პატარა მცირე პოემა. ხოლო ბალადა იმიტომ ქვია, რომ ბალადაში არის შინაარსი. ლექსი ახში არ არის აუცილებელი რომ იყოს შინაარსი, ნუ გალაკტიონის ლექსებიდან რო შევადარო და ახლოებით რო ვთქვათ, აი მერი გავს ბალადას, მესაფლავე გავს ბალადას, ხოლო ლურჯა ცხენები ბალადას არ გავს. ეს ნამდვილად არის ბალადა, რომელიც 1887 წელს ჩაწერა დავით ხიზანიშვილმა. ანუ მე-19 საუკუნის ჩანაწერი გვაქვს. ხოლო 1927 წელს ჩაწერა ვახტანგ კოტეტიშვილმა, რომელიც ვახტანგ კოტეტიშვილმა ჩაწერა სრული ვარიანტი. ანუ ხიზანიშვილმა რაც ჩაწერა ესა პირველი ნაწილი, საკუთრივ ვაჟკაცისა და ვეფხის შეხვედრის შესახებ და მათი ბრძოლის შესახებ, ხოლო ორივე ნაწილი, ანუ ბრძოლისა და შემდეგ იარებოდა დედაი, ჩაწერა უკვე ვახტანგ კოტეტიშვილმა. იმის გამო, რომ ვახტანგი ერქვა ვახტანგ კოტეტიშვილს, არსებობს ცნობილი შეცდომა, რომ ეს ლექსი ჩაწერა ვახტანგ რაზიკაშვილმა, ვაჟა-ფშაველას ვაჟმა, და ამიტომ მას მიაწერე ხოლმე შეცდომა უნდა იყოს. ჩემი აზრით შეიძლება მანაც ჩაწერა, რამე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ვახტანგ კოტეტიშვილის ჩანაწერი გამოქვეყნებულია მისავე წიგნში და ამიტომ ამით ძალიან კარგადაა ცნობილი. ეს არის უკვდავი პოემა ვაჟკაცობას. რაში მდგომარეობს მისი არსი? მისი არსი მდგომარეობას ასეთში: საერთოდ ადამიანი რომ იღუპება, ამაზე გული უნდა დაგწყდეს. შემოქმედება საერთოდ არის გულის დაწყვეტა, მშვენიერება და გულის დაწყვეტა, როგორც ლამაზად და ძალიან მოკლედ თქვა ორი უმოკლესი სიტყვით თქვა დიდმა რუსმა და ამერიკელმა მწერალმა ვლადიმირ ნაბოკოვმა: beauty and pity, მშვენიერება და სინანული, გულის დაწყვეტა. რატომ გულის დაწყვეტა? Why pity? ის ამბობს: because beauty must die, იმიტომ რომ მშვენიერება უნდა მოკვდეს. ეს არის პოემა სწორედ ამაზე, მშვენიერებასა და სიკვდილზე და სინანულზე ამ სიკვდილის გამო. ეს ამავე დროს არის გრანდიოზული პოემა ადამიანსა და ბუნებაზე: ვინ არის ადამიანი, ვისი შვილია ადამიანი, აი ამ პოემაში ადამიანი ორი სავარაუდო მშობლის შვილია, ბუნების შვილია და დედის შვილია. და ეს არის ამ პოემის შიდა სტრუქტურა. ყველაფერი ძალიან მარტივად იწყება. მოყმემამ პირში შველამა შიბნ გაიარა კლდისანი. ამ ვარიანტი. მოყმემ თქვა პირში შველამა შიბნ გადიარე კლდისანი. პოემა, ბალადა ან მესამე პირშია დაწერილი. მოყმემ ან პირში შველამან შიბნ გაიარა. ან პირველ პირშია დაწერილი. მოყმემ თქვა პირში შველამა შიბნ გადიარე კლდისანი. მოვინადირენ დავლახენ ბილიკნი ჭიუხისანი. ეს უფრო სავარაუდოდ უკეთესი ვარიანტია. შამამხდეს კლდისა თავზე და ხორონი გიხვებისანი. გიხსა თოფ დავკარ ბერხენსა ჭალას ჯახმ იქნემ ქისანი. მარტივად იწყება, მაგრამ თული ამბავია. ანუ მოვდივარო, ბილიკები შიბნები დავიარეო და კლდის თავზე ხორონი დავინახე ჯგუფი გიხვების. რა ცხოველია გიხვი? ბიოლოგიის თვალსაზრისით გიხვი არის თხა, გარეული თხა. ასე რომ ჯიხვების არვე შეიძლება არსებობდეს, ჯიხვების ფარას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მათ მწყემსი და პატრონი არ ყავთ, მაგრამ კიდევ ხორონი შეიძლება თქვათ. ეს ბიოლოგიურად, ეტიოლოგიურად რა არის და მთის კაცისთვის რა არის ჯიხვი? ჯიხვი უფლის ცხოველია, მისთვის ხელისხლება არ შეიძლება. ანუ თემისი არის, ნებადართული არის ჯიხვით ახტოვანება, უთემისი, ანუ დაუშვებელი, ღვთაებრივად დაუშვებელი არის ჯიხვისთვის ხელისხლება. ჩვენი წინაპრების რა გითხრათ, მაგრამ დღევანდელი ჩვენები მაღაზე ბევრს არ ფიქრობენ, ჯიხვებზეც ნადირობენ და ყველაფერზე, მაგრამ ისე ვიცოდეთ, ხელშეუხებელი ცხოველია. რა მოხდება ხელშეუხებელ ცხოველს თუ შეეხები? აი მაგალითად აგამემნონმა ის არის ისროლა და მოატყა ირემს. რომელი ირემიც იყო არტემისის ცხოველი. ანუ თემისი ნებადართული არ იყო მისი მოკვლა, ამას მოკვლა არტემისის განისხება და ბერძნების საერთოდ ვერ წავიდნენ ტროაში, სანამ აგამემნონმა არ მოინადირა ქალღმერთის გული, იმით რომ საკუთარი ქალიშვილი არ შეწირა. ესე იგი თურმე ჯიხვს რომ მოკვლა, საპასუხო სიცოცხლე არის გადასახდელი. ჯიხვის მოკვლა ღირს სიცოცხლე. არ უნდა მოეკლა, მაგრამ მოკლა, თან მოკლა უხუცესი ჯიხვი, ყველაზე ბერხენი, ჭალას ჯახნ იქნენ რქისანი. თქაზე მინდა გითხრათ, შეიძლება თქვენ ნანახიც გააქვთ, თუ არა და ისე უნდა იცოდეთ, რომ ამ რქას ჯიხვი ხმარობს გადაადგილების დროსაც კი. ისეთი კლდეებია, რომ შეიძლება რქა დაადოს და გადაბრუნდეს და იქით გადახტეს და როცა დაეცემა რქა იზამს ხმას. ამ ადგილას ახან ეპოსი არ შეიძლება არ გაგახსენდეს, რომ ჰომეროსთან გმირი რო დაეცემა იმწუთას ის აღწევს იმ ხმას, რომელსაც მისი ჯავშანი სპილენძი დაცემისას გამოცემს და გრხუნით რო ეცემა ეს გმირი, ეს სიკვდილის ნიშანი. სიკვდილის ხმაურია რქების ხმაური. მოკლედ მოკლა და მაღალზე რომ იყო და რომ ესროლა, ის აიყო და ქვევით ჩამოვარდა ძალიან დაბალზე. მაღალზე იმიტომ რომ იყო, თავის მშობელთან იყო, ღმერთთან იყო, ჯიხვების ხორონში იყო, ჭალას ჯახნ იქნენ რქისანი, ქვევით ჩავარდა ჭალაში. შავვარდი ვეფხსა ნაწოლსა დრონ იყნენ შვაღამისანი, ვეფხვი რო წამა მიფლინდა თვლანი მარისხა ღთისანი. წავიდა კაცი თავისი ნანადირევის ასაღებად და გზად მას შემოხვდა პასუხი მის მოსაქცელობას. პასუხი რა არის? მრისხანება, ღმერთის მრისხანება მის წინაშე, რომელიც გამოიხატა იმით, რომ საღვთო ცხოველი შემოხვდა ვეფხვის ნაწოლში, შავარდიო შეუვარდა პირდაპირ ბუნაკში ჩვაღამეზე და ვეფხვი რო წამომიფრინდაო თვლანი მარისხა ღთისანი, ღმერთის თვალები დამიბრიალაო. გასაგებია, იქნება ბრძოლა. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანმა ხელი ახლო ბუნებას. მოკლა ჯიხვი. რატომ არ შეიძლება ჯიშვის მოკვლა? მითოსურად ეს ასეთი ამბავია. ადამიანი ან არის ბუნების შვილი, ან არის თავისი დედის და მამის შვილი. თუ ადამიანი ბუნების შვილია, იგი ჯიშვს ამ შემთხვევაში მთაში და გველს სხვა შემთხვევაში ბარში არ კლავს, იმიტომ რომ შენც ჯიშვის ნათესავი ხარ. ძმა არ კლავ მას. მაგრამ თუ კი კლავ, მაშინ უფალი გიპასუხებს და ეს პასუხი გამოვლინდა ვეფხვის სახით. მოდი ვთქვათ, ისიც ამ შემთხვევაში ვეფხვი ვეფხვია თუ ჯიქია. რუსთაველთან რომ ვეფხი ჯიქია, ეს არიწვევს ერთი, იქვე არის ნათქვამი, რომ წვა ჯიქი ვეფხი პირგამეხებული და გასაგებია ყველაფერი. მაგრამ აქ ვეფხი ვეფხვია, მეცაც გეტყვით, ვეფხვის მოკვლა რო არ შეიძლებოდა, ამის ნიშანი ისაა, რომ სვანეთში თუ ვეფხვი მოიკვლებოდა, მას ზოლებს დაუთვლიდნენ, ესე დაუთვლიდნენ, ზოლებს დაუთვლიდნენ და რამდენი ზოლიც იქნებოდა, იმდენი დატირება უნდა ეთქვა იმ ოჯახს, რომლის მაწარმოებელმაც ვეფხვი სიცოცხლე შეიწირა, ანუ ღმერთი გაანაწყენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი, ხევსურეთში მაგალითად, ვეფხვი რომ მოკვდებოდა, ვაჟკაცი ტანსაცმელს ჩააცმევდნენ და ისე დაგრძელავდნენ როგორც გმირს. ამიტომ სულიად ნათელია წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ ადამიანი ბუნების შვილია. როდესაც ყმაწვილმა კაცმა დავიცით, რომ ყმაწვილია, იმით ვიცით, რომ იგი არის პირშიშველა, წვერი არ აქვს ამოსული, ყმაწვილი არის. ყმაწვილობით მოუვიდა ეს ამბავი. ვაჟკაცი არის, ყმაწვილი არის, მაგრამ არ იცის, რომ არ უნდა ქნას, არ უნდა მოეკლა ჯიშვი, ჯიშვი მოკალი შეებრძოლე ვეფხვს. ხოლო ვეფხვი დაგიბრიალებს ღმერთის თვალებს. ანუ ის ბუნება თავისი დამცველიანად, ღმერთიანად, ახლა შენი მტერია, რახან შენ ტრული ნაბიჯი გადადგი. და ისე თქვენ მტრები არ უნდა იყოთ. ამას ნახავთ ამ ბალადაში სხვა ადგილას, ჩვენ რომ მტრები არ უნდა ვიყოთ. ბრძოლა. შაიბნეს ვეფხვი მოყმეი, მაშინ დაიძნენ მიწანი, კლდეები ჩამაინგრივეს, შტომ დაილეწეს ტყისანი, დრო აღარ იყო დარჩა მოყმესა, ხანი რო ჰქონდა ცდისანი, ფარსა უფარებს ვერ ფარავს გაზით, ვეფხი ჩხარია კლდისანი, გაზით გაათვნა კალთანი ჯაჭვისა ჯავშანისანი, მოყმემაც ხელში იყარნა ვადანი თავის ხნისანი, მაშინ გაუჭრა ფრანგულმა დრო ნიყნე ცევისანი, ვეფხვი კლდით გადმა ეკიდა, ჩამააწითნა ქვიშანი. ულამაზესი ბრძოლა, ულამაზესი აღწერა, სადაც ვერც ერთმა მხარემ ვერ დაიცვა თავი, ჯავშანმა არ უშველა მაწვილს, ვეფხვს სიჩქარემ ვერ უშველა, ორივე დაუდგა სიკვდილის დრო. ანუ დრონ იყვნენ წაქცევისან, წაქცევა არის სიკვდილი. ვეფხვი კლდით ჩამაეკიდა, წამააწითნა ქვიშანი, თაოდ კლდის თავზე შამაწვა მოყმე, სულ ამამდინარი, ქვიშას მახრებავს წითლა და სისხლისზედ ჩამამდინარი, ვინ ეტყვის მაგის დედასა, კარს უსხეც ქადაგმ კითხავნი, უერთოდ კი არი ხარჯნეს ჩვენ მონადირის ისავნი. დედა უკვე თურმე გლოვობს, შიშობს, დაეგარგა შვილი, იმიტომ რომ სახლში თავმოყრილი ყავს, ქადაგმ კითხავნი. ესენი ყავჩა მუ თავმოყრილი, იმიტომ რომ ეკითხება ჩემი შვილი სადა, ცოცხალია, მკვდარია, ვინ ეტყვის მაგის დედასა. მაგრამ მოიძებნა რა თქმა უნდა და ეს ამბავი დედამ გაიგო. ასე მთავრდება ის ნაწილი, რომელიც ხიზანიშვილ დავითს ეგონა, რომ არის მთლიანი პოემა. მაგრამ როგორც გითხარით, 40 წლის შემდეგ ამ პოემის პირველ აღმოჩენისა, ჩვენმა უმოამაგესმა კაცმა ვახტანგ კოტეშვილმა, რომელიც იმსახურებს ჩვენს გადაცემას ბუნებრივია და მიიღებს ამ გადაცემას, მან ჩაიწერა ეს მეორე ნაწილიც. ქართული პოეზიის სიამაყე, ქართული ხალხური პოეზიის სიამაყე, ქართული პოეზიის სიამაყე. ვეფხვი და მოყმე რო შეხვდებოდა ჩვენს ხალხს პოეზიაში ეს რა თქმა უნდა გასაგებია ვეფხისტყაოსნის ამბავია ეს ვეფხისტყაოსნის ქვეყანა ეს ვაჟკაცობის ქვეყანა მაგრამ ნახეთ ახლა როგორ იქნება გადააზრებული ის და იმასაც მიხვდებით რატომ მოხდება ეს იმ რუბრიკაში რომელსაც ჩვენ დავარქვით სპეციალური სახელი თანაგრძნობა ან სოლიდარობა რასთან ვარ ჩვენ სოლიდარული მიაქციეთ ყურადღება დედის ეპიზოდს იარებოდა დედაი ტირილით თვალცრემლიანი ჩემს შვილს გზად ვეფხვი შახრია გაჯავრებული ტიალი ჩემს შვილს ხმით იმას ტოტითა დღე დაუღამდათ მზიანი არც ვეფხვი იყო ჯაბანი არც ჩემ შვილ შახდა ჭკვიანი მათ დაუხოცავ ერთუთნი არ დარჩნენ სიცხვილიანი ვეფხი რა თქმა უნდა ჯაბანი როგორ იქნება ვეფხვი იყო ვაჟკაცი მაგრამ არც ჩემი შვილი დახდა ჭკვიანიო გახსოვთ რუსთაველი რო ამბობს ამას აკმესაო ჭკვიანი ვერ მიხვდებიანო რა არის ჭკვიანი ჭკვიანი არის ის ადამიანი რომელიც ვეფხს არებჯის ჭკვიანი არის ადამიანი რომელიც უკან იხევს ჭკვიანი არის ადამიანი ანუ ადამიანს თავი ჭკვიანი გონია როდესაც არის ლაჩარი აქ სიტყვა ჭკვიანი ნიშნავს ფრთხილს გონიერს ოდნავ შიშარას ძალიან შიშარას ლაჩარს დედას უხარია რომ მისი შვილი ლაჩარი არ არის თუ ჩემი არ გიჯერათ იქვე შეხედავთ მერე იტყვის რომ ერთი შვილ მაინც გავზარდე ვეფხებთან მოემარიო ამაყობს ამ შვილით სულიად ბუნებრივად იმიტომ რომ ვაჟკაცობა უჭკუობა კი არ არის ვაჟკაცობა დეფოლტია მოთხოვნილება ადამიანი უნდა იყოს ვაჟკაცი ან უნდა იყო ბუნების შვილი და არ ეომო ბუნებას ან უნდა იყო ვაჟკაცი და ეომო ბუნებას ეს ადამიანის გადასაწყვეტია ბუნებაში დარჩება იგი თუ განათლებაში ფეხს გადაადგამს და ადამიანი გახდება ლაჩარი ადამიანი არ არის მონა ადამიანი არ არის ადამიანი თუ ხარ უნდა იყო ვაჟკაცი ვეფხვებთან მეომარი ამიტომ ამბობს რომ ჩემი შვილიც არ იყო ჭკვიანი ხო ჭკვიანი რო ყოფილიყო რა თქმა უნდა როგორ ესრო და ბერხენ ჯიხს როგორ გაბედავდა ბუნებასთან და პირისპირებას ჩაეწერებოდა ამ ბუნებაში და იქნებოდა ვინც არის მოძალადე ის იყოს მოძალადე და დახოცოს ვინც უნდა ოღონდ მე არა მაგრამ არა თუ ამას არ იზამდაო დედა ამბობს სიცხვილიანი იქნებოდაო და ამიტომ დახოცეს ერთმანეთი და არ დარჩნენ სიცხვილიანი ანუ თავი არ მოიჭრა არცერთმა ტირილით წყბულებს უხვევდა ვეფხის პლანჭებით დაჭრილსა შვილო არ მახვდი შენ გძინავ და კანცული ხარ ჯაფითა ექშენი კაბის კალთები ტიალმა როგორ დაფლითა შენც იმის საფერ ყოფილხარ ხმალი ქნევაში გადიცდა არც იმან მოგცა მეტი დრო აღარ შენ დააცალია ვეღარ შენ დაიფარია შენ ხელთ ნაჭედი ფარია ვეღარცა ვეფხმა ტოტები ხმალმა დაკუწა ძვალია მაგის მეც აღარ გიტირებ შენ არ ხარ სატირალია ას ნიშნავს დედის სიტყვები შენ არ ხარ სატირალია იმას რომ ასეთ ვაჟკაც სერიოზულად დატირება აჭირდება დასატირები ვინცა ვართ იმას დაგვიტირებენ ვინც შევწოდეთ ვინც შევშინდით ვინც ჭკვიანები ვართ ჩვენ დაგვიტირებენ ხოლო როდესაც კაცი ვაჟკაცურად მოკვდება დედა იტყვის რომ ის სატირალი არ არის ნუ ყოველ შემთხვევაში მეც აღარ გიტირებო ანუ ზედმეც აღარ გიტირებ იმიტომ რომ შენ დაიმსახურე რომ დედამ ბევრი არ გიტიროს ლაშქარში მეგობარშია არიყავ საწუნარია მშვიდობით ჯვარი გეწეროს ეგეც სამარისკარია და ის სიტყვები რომელზეც ჩვენ უკვე ვთქვით როგორც სიამაყე ქართული ლიტერატურის ერთი შვილ მაინც გავზარდე ვეფხებთან მეომარია ზავის ჩამომგდები მშვიდობის დამამყარებელი კი არაო შვილი გავზარდეო ვეფხვებთან მეომარიო დრაბახობს, ამაყობს ქართველი დედა. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი გასაგონია, ჩვენი ანდერძია, ვაჟკაცობა. Mit vakev vashkatsoba sari kideba puladat vavajabshavelan vashkatsoba aris dasatsavi ghirebuleba umaghlesi ghirebuleba khan vepkhi khan tavis shvili elandeboda zinarsa khan vepkhi vitom imis shvils tanzeit aqris erkinasa khan kiden imis shvili veps gadavnes qirasa ai am sizmrebs khedavdis gamaeghvidzis tiralsa ხანი ფიქრებდა უდედოდ გაზრდა ვინათქვა შვილისა იქნება ვეფხის დედაი ჩემზე წარე და ტილისა კიდევ ერთი კლასიკური ნიმუში უზენაესი ქართული პოეზიის ჩვენ ცხოვრობ დავდივართ ტრანსპორტის სარგებლოდ ლაპარაკობთ ანეკდოტებს ყვებით ამცავთ ძინავს ეს ცხოვრება ასე მიდის ჩვეულებრივ მაგრამ ამასობაში იბადება დედა, რომელიც მტრის დედაზე ფიქრობს და ფიქრობს იმაზე, რომ სოლიდარული არის იმასთან, მტერთან, იმიტომ რომ მტერი ვაჟკაცია. სოლიდარული არის ვაჟკაცობასთან. იქნება ვეფხის დედა ჩემზე წარე და ტილისა. ანუ, როდესაც ესქილემ თავის დროზე დაწერა ერთადერთი ისტორიული ტრაგედია სპარსელები მან აღწერა სპარსელების დამარცხება ბერძნებთან ომში და მთელი საბერძნეთი თეატრში 17000 კაცი რო ესწრებოდა აატირა იმაზე რომ სპარსელებმა ომი წააგეს იმიტომ რომ სპარსელები მტრების გარდა არიან ვაჟკაცები იმიტომ რომ ვეფხი მტრის გარდა არის ვაჟკაცი და იმასაც დედა ყავს და აი მაშინ სერქსეს დედას ატოსაზე გვატირა ჩვენ დაბერძნები სპარსელებში ესქილე. თუ ამას იქ გენიოსი ესქილე დაშირდა, აქ გენიოსმა ქართველმა ხალხმა გვითხრა იგივე. იქნება ვეფხის დედა ჩემზე წარე და წინსა. წავიდე, მე იქ მივიდე სამძიმარ უთხრა ჭირისა, ისიც მიამბობს ამბავსა, მე უთხრა ჩემი შვილისა ხანდახან აკრძალია თავის შვილისა მაგრამ ჩემი იგულისხმება ბუნებრივია იმ კაც იმასაც ბრალი ექნების უწყალოდ ხმით დაჭმილისა კიდევ ერთხელ ამ პოემაში ამ ცირე ეპილიონში ბალადაში ნათქვამია ორი სიბძნე ადამიანი არის დედის შვილი მეორე სიბძნე ადამიანი არის ბუნების შვილი ამას შორის არის წინააღმდეგობა ადამიანი ერთდროულად დედის შვილი და ბუნების შვილი ვერ იქნება. ან ერთია, ან მეორე. ამას შორის არის წინააღმდეგობა. ოიდიპოს მეფეში ეს წინააღმდეგობა ასეთია. ადამიანი ან არის გველის შვილი და გველის ძმა და ბუნების შვილი და ბუნების ძმა. ან არის გველის მკვლელი. აქაც ადამიანი არის ან ბუნების შვილი, ან არის ჯიშვის მკვლელი, ანუ ბუნების მკვლელი. ამათ შორის ასეთი წინააღმდეგობა ორივე ერთად ვერ იქნება. ბიჭმა გადაწყვიტა ვაჟკაცობა. ანუ ბიჭმა გადაწყვიტა ბუნების შვილობიდან გადასულიყო კულტურის შვილობაში. კულტურა მდგომარეობს სწორედ მაგაში. გველი უნდა მოკლა. ყოველ დღე გაქვთ საშუალება თავისუფლების მოედანზე ზემოთ აიხედოთ და დაინახოთ, რომ წმინდა გიორგი კლავს გველეშაპს. ყოველ დღე შეგიძლიათ ეს დაინახოთ. საერთოდ მაღლა ახედვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რისკენაც მოგვიწოდებს პოეზია და რისკენაც მოგვიწოდებს ქართული პოეზია. თქვენ დაინახავთ, ეს კულტურის ნიშანი გახლავთ. კულტურის ნიშანი არის გველთმებრძოლეობა, კულტურის ნიშანი არის ჯიხვთან ბრძოლა და კულტურის ნიშანი არის ვეფხთან ბრძოლა. მაგრამ როდესაც დატირების დრო დგება, ბუნება ადამიანთან ერთად დაიტირებს თავისშვილებს. იმას მაინც თავისი გონივართ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიბრძვით, რომ გამოვიდეთ იქიდან, ამას განათლება თუა როგორც იცით კანტმა თქვა, რომ განათლება არის უმციფრობიდან გამოსვლა, და თუ ვინმე არ გამოდის, ეს მისი ბრალია. აი გამოდის ადამიანი აქედან და ხდება ეს შეტაკება და შემწოდება. ვაჟკაცობა არის კულტურა. არ იყიდება ფულადა, ხო არ იშოვება, არა. კულტურა ბრძოლით მოიპოვება. ვაჟკაცობა ბრძოლით მოიპოვება. ხოლო ჭკიდიანობა არის ბუნებაში დარჩენა. იქიდან არ გამოსვლა. დებურობა. ამიტომ ვარ ჩვენ თანაგრძნობაში ამ ვაჟკაცობასთან. ვაჟკაცობა, რომელიც მოყმემ ჩაიდინა, ეს გახლავთ ერთ-ერთი უმაღლესი ნიშანი იმისა, თუ რა არის ადამიანის დანიშნულება. ადამიანის დანიშნულება გამოვიდეს ბუნებიდან. ჩვენ გვაქვს სიტყვა განათლება, რომელიც ნიშნავს ნათელ მხარეზე დადგომას. ხოლო ევროპელებს აქვს სიტყვა educatio ლათინურად. რა არის educatio? Duco არის მიმყავს, მივერეკები. Educo არის გამომყავს, გამოვერეკები. Educatio არის გამოყვანა სიბნელიდან სინათლეში, ქართული ტერმინით განათლება, ველურობიდან ცივილიზაციაში, ინგლისური ტერმინით education და ყველა ევროპული ტერმინით სადაც educo არის. ან შეიძლება იყოს ბილდუნგი, ანუ ჩამოყალიბება, ეს უკვე გერმანული ტერმინი გახლავთ. განათლება უპირველეს ყოვლისა ვაჟკაცობაა. განათლება უპირველეს ყოვლისა არის ვაჟკაცური ნაბიჯის გადადგა. მოყმემ გადადგა ეს ნაბიჯი და მას მოუწია შებრძოლება და ბუნებისა და კულტურის ბრძოლა კატასტროფით დამთავრდა. ორივე მოკვდა, ორივე წარმომადგენელი, ორივე არგუმენტი ამ სიკეთისა გარდაიცვალა. მაგრამ ის არავის არ უნდა გაუკვირდეს ამის შემდეგ, რომ ბუნება ერთად დაიტირებს. ჩვენ ყველას გვახსოვს ის ადგილი სახარებიდან, სადაც ნათქვამია, რომ როგორც კი სუფმობძალმა მაცხოვარმა სული ამოუშვა, იმ წუთას დაიქცა ქვეყანა, იმ წუთას იძრა მიწა, იმ წუთას ზეციდან წამოვიდა უფლის ცხენი და ყველაფერი დაინგრა, ყველაფერი როგორც აქ. რატომ? იმიტომ, რომ მოხდა შეტაკება კულტურასა და ბუნებას შორის. საიდანაც ცნობილი არის, რომ კულტურა უკუგდავია, იმიტომ რომ იგი მესამე დღეს გაცოცხლება. ყმაწვილი არ არის მკვდარი, აქ არის ადგილი, რომელიც ამას ძალიან კარგად მიუთითებს, სადაც ნათქვამია, რომ შენო მკვდარი არახარო, შენო გძინავსო. მსოფლიო ლიტერატურაში ბევრი არ არის ასეთი ძეგლი, მითუმეტეს როდესაც ამ ძეგლს წერს ხალხიდან გამოსული ავტორი და ინახავს ხალხი. ხალხი ძალიან სერიოზულად ხელავს იმაზე, რომ არ დაიკარგოს ვაჟკაცობა. ხალხი ამავე დროს ხელავს იმაზე, რომ აქაურმა დედამ იცოდეს, რომ მტერსაც ჰყავს დედა. ყველაზე დიდი სიტყვები, რომელიც კი ოდესმე თქმულა დედამიწაზე, არის გიყვარდეს მტერი შენი. როგორ? აბატონ, ასე, როგორც ამ ლექსშია ნათქვამი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.